studiossa Jari Kupiainen ja tällä kertaa meillä vieraana on Harri Väisänen, hieno titteli kuin työyhteisösovittelija ja sovittelun kouluttaja. Tervetuloa, Harri.
Kiitos kutsusta.
Tässä aivan ohjelman aluksi tapani mukaan aina hieman kerron, mistä uskon asiaohjelmassa on kysymys. Eli kysymys ei ole siitä, että nyt debatoidaan tai jotenkin väitellään, vaan ennen kaikkea kohdataan ja keskustellaan. Eli idea on se, että eri tavalla ajattelevat, eri tavalla uskovat, erilaiset ilmiöt, ajankohtaiset aiheet tulisi kuulluksi, kohdatuksi ja sitten sitä kautta voisi aika paljon itsekin oppia jotain. Kuulostaako hyvältä?
Kieltämättä kyllä, koskettaa myöskin ihan sitä työelämää ja elämää, mitä tässä itse elän.
Tänään puhutaan siis sovittelusta ja itse asiassa me puhutaan sovinnosta tai sen etsimisestä erilaisissa yhteyksissä. Tässä ohjelman ekalla jaksolla lähdetään aina ohjelman niin kuin käsiksen mukaan niin, että tutustutaan sinuun, vieraaseemme, miten sinusta on tullut sinä ja miten olet löytänyt tämän sovittelun maailman ja ehkä tutustutaan vähän vaikuttajiin ja elämänkäänteisiin ja niin edelleen. Tuossa ohjelman toisella jaksolla sitten mennään syvemmin niihin tilanteisiin, missä niin kuin sovittelua kaivataan ja on tehty ja mitä sieltä on sitten ikään kuin haaviin jäänyt. Kolmannella jaksolla sitten puhutaan tulevaisuudesta ja siellä niin kuin ehkä otan esille vihapuheen, Sovinto 100-projektin, ehkä Suomen tulevaisuuden ja myöskin ehkä kirkon työn merkityksen tai mahdollisuuden tässä sovittelutyössä. Onhan kirkolla muun muassa perheneuvontaa ja siellä on myöskin laitettu sovittelutyötä alkuun jossain vaiheessa, että kirkko on ollut siinä sovinnon tekijän roolissa aika aktiivinen vuosien saatossa. Mutta ihan tähän alkuun niin kysyn Harilta, että mitkä on ne sovinnon peruselementit? Eli mistä se syntyy, jos se on syntyäkseen?
Kyllä mä näkisin, että jotta sovintoa on mahdollisuus lähteä rakentamaan, niin on järjestettävä mahdollisuus kohtaamiselle. Sitä kautta kuulluksi tuleminen, toisen ihmisen kuunteleminen ja tätä kautta voidaan sitten lähteä korjaamaan sitä mahdollisesti niin kuin syntynyttä mielipahaa tai vahinkoa, mikä ihmisten välillä on ollut.
Onko sovinnossa niin kuin tavoite tehdä jonkinnäköinen kompromissi ja onko siinä niin kuin häviäjä ja voittajia, että onko tämä niin kuin ihan asian vierestä ajateltua?
Siis oleellisia asioita liittyen sovintoon ja sovitteluun. Kompromissi varmasti joo, mutta se mikä on oleellista on se, että ne ihmiset itse, joita se asia koskettaa, lähtee määrittelemään sitä, miten asiat sovitaan, onko ne sovittavissa. Eli tietysti niin kun mä näen itse enemmän sovinnon ja sovittelun prosessina, en niinkään, että siinä täytyy olla niin kun päämääränä sopiminen. Se syntyy parhaimmillaan, jos on syntyäkseen. Ja sitä kautta silloin, kun se syntyy, se sovinto, niin meillä on vaan voittajia, koska kaikki ovat saaneet sen, mitä ovat toivoneet sen yhteisen keskustelun kautta.
Tavoite ei ole etsiä syyllisiä, vaan tavoite on päästä samaan veneeseen.
Joo, etsiä sitä rauhaa, sitä sovintoa se ikävä asiahan ei ole niissä ihmisissä, vaan siinä ihmisten keskellä välissä, jolloin ei meillä ole syyllisiä ja syyttömiä. Meillä on tapahtunut joku tilanne ja katse on tulevaisuuteen, ei siihen, että me etsittäisiin syyllisiä, vaan enemmänkin sitä, että miten me voidaan jatkossa yhdessä olla.
Onko se aina vähän niin, että asiat riitelee, ei ihmiset? Onko semmoinen tilanne mahdollista?
Joo, mä joskus olen pohtinut ja ystäväni ja kovasti arvostamani sovittelija Mirjam Attias on joskus todennut, että ei ne asiat riitele. Että kyllä siinä on ihmiset aina mukana kun asiat alkaa riitellä ja siinä vaiheessa, kun siitä tulee konflikti, niin se on mennyt meille jollain lailla ihon alle. Ja se meidän ihmisyys tulee sitä kautta esille ja se asia on loukannut minua, meitä. Ja kyllä ne ihmiset on siinä ehkä siinä on se hyvä puoli silloin, että se on myöskin korjattavissa ihmisten toimesta. Että että kyllä, silloin kun me ollaan konfliktissa, niin kyllä ne on jo ihmiset, jotka riitelee tai on konfliktissa.
Ja tämä sama koskee myöskin sitä työelämää, eikä pelkästään perhe-elämää.
Joo, kyllä tämä koskee kaikkia niitä osa-alueita, missä ollaan iästä ja yhteisöstä riippumatta, niin näin se menee.
Päästiin jo aiheeseen pikkuhiljaa raapimaan pintaa jo vähän syvemmällekin, mutta miten sinusta on tullut sinä, eli haastava tehtävä elämäntarina lyhyesti, mutta miten olet päätynyt, minkälaisen tien olet kulkenut, että olet tähän sovittelijaksi ja sovinnon kouluttajaksi sitten päätynyt?
Mä tuossa sitä pohdin ja huomasin palavani, että miksi keskustelu, yhteyden järjestäminen on mulle tärkeää. Ja niin kuin moni asia, niin lähtee sieltä lapsuudesta. Mä muistan, että aina kun on ollut jotain asioita, jotka on jollain lailla mennyt pieleen, niin ei meillä ole sanktioita, rangaistuksia jaettu. Vaan muistan monet kerrat se, että on sitten töröillyt suuntaan perheen ulkopuolelle tai jotain, niin aina on niin kuin isä tai äiti ottanut kädestä kiinni ja sanoi, että hei, lähdetäänpäs juttelemaan tämä asia kuntoon. Jostain sieltä se on lähtenyt, että keskustelemalla asiat saadaan kuntoon. Toimin aikoinaan 90-luvulla jo edesmennessä Alamalmin peruskoulussa laajalaisena erityisopettajana. Siellä lähdettiin silloin sen meidän kuraattorin Mukkosen Marjan toimesta hakemaan vaihtoehtoa sanktioille keskustelun tämmöisen sovittelun kautta. Eli me lähdettiin siitä, että lapset ja nuoret voisi oppia sovittelemaan, puhumaan niitä asioita, kun huomattiin, että ei me rangaistuksilla ja jälkiistuinnilla muikkareilla saada mitään ihmisten käytöksen muutosta aikaiseksi. Ja siitä sitten lähti oikeastaan mun tutustuminen tähän sovittelumaailmaan. Ja 2000-luvun alussa lähdettiin sitten yhdessä Suomen Punaisen Ristin ja Helsingin opetusviraston kanssa kehittämään tämmöistä verso-vertaissovitteluhanketta. Ja sitä kautta sitten syventynyt siihen sovittelun maailmaan ja vaikuttunut siitä, minkälaisten keskustelujen kautta lapset ja nuoret on osannut sitten omia riitatilanteitaan sovitella ja päätyä ratkaisuun, että hei, toimitaanko tällä lailla jatkossa, niin saadaan asiat kuntoon. Sitä kautta sitten syventynyt se halu ottaa tästä asiasta selvää rikos- ja riita-asioiden sovittelijaksi ja sitten työyhteisösovittelijaksi. Tämä on ollut se oikeastaan sen polku, että lapset ja nuoret on näyttänyt, että keskustelemalla voidaan asioita saada kuntoon ja sitten tullut itsellä siihen lisäkiinnostusta, kun on nähnyt niitä onnistumisia tämän kautta.
No, jotenkin itse peilaa oman elämänsä kautta, että tätäkin keskustelua totta kai ihminen tässä meikäläinenkin on, niin miettii sitä, että omia isovanhempia tai omia vanhempia. Ja miettii sitä tavallaan semmoista sodan semmoista varjoa jossain siellä takana. Niin onko nyt niin, että nämä uudet sukupolvet, nämä nuoret, niin osaako ne paremmin tämän keskustelukulttuurin kuin sitten nämä suuret ikäluokat?
Sillä se ainakin vähän vaikuttaisi, että kyllä niin kuin tämmöinen sovittelun ja keskustelun niin kuin ajatus on lapsille ja nuorille kovin niin kuin läheinen ja helppo. Et heistä ei ole ollenkaan niin kuin outoa se, että jos on jotain tapahtunut, niin jutellaan. Yksi 12-vuotias tyttö aikoinaan totesi tästä sovittelusta, että hei, että onko tämä semmoinen juttu, että jutellaan riita pois, että leikki voisi jatkua. Musta siihenkin täytyy jotain hienoa, siis se, että et jutellaan se. Et sillä tavalla me saadaan asioita kuntoon. Ja että ei nähdä niinkään se, että niinku tämmöisten hiljaa niinku vaietaan, niin kyllä se asia tulee kuntoon tai jonkunnäköisen niinku rankaisun kautta tulee ymmärrys siitä, että tein väärin. Koska eihän silloin se ymmärrys siitä, että mä tein väärin toista ihmistä kohtaan synny.
Eli se hiljainen suomalainen mököttäjä mies, joka rankaisemalla ja rajat asettamalla menee eteenpäin, niin se on vähän väistynyt taakse.
Semmoinen pieni riski tässä on olemassa, että näin on käymässä.
Toi toivoa on.
Joo, kyllä.
Mitkä sun elämässä on semmoisia vaikuttajia? Mä tietysti ajattelen, niin kun, jos ajattelet itseäsi ihmisenä, omaa elämäntarinaa ja sitten työtä, niin, niin sano vaikka kolme semmoista ihmistä, jotka on vaikuttanut suun. Ne voi olla idoleita tai läheisiä tai voit ihan itse määritellä.
Joo. No jos sanotaan niin kuin työn puolesta ja tähän sovittelun niin kuin ajattelutapaan ja siihen liittyen, niin Maija Jellin, joka on tämän kouluissa toimivan vertaissovittelun äiti, voisi sanoa näin, niin kyllä hänen niin kuin, vahva usko ja tämän sovittelun mahdollisuuksiin ja siihen, miten se prosessi etenee, niin kyllä hän on tehnyt aikoinaan muhun suuren vaikutuksen ja se, että mä olen sovittelija tänään ja teen sitä työtä, niin on Maijan ansiota kyllä suuresti ja se tapa suhtautua niin kuin näihin tilanteisiin tulee kyllä sieltä. Mm-hmm. Niin, muita ihmisiä, paljon ihania kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa ja toki se, että tämmöisen niin kuin keskustelevan kulttuurin, kyllä se on lähtenyt, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin kyllä se sieltä kotoa on lähtenyt, että ei siitä pääse mihkään, että puhutaan asiat kuntoon, että eikä lähdetä niin kuin vaikenemaan niistä asioista. Et vaikea niin kuin ehkä nimetä ihmisiä suoraan näissä asioissa ja sitten semmoinen ehkä niin kuin siihen tähän työelämään liittyen ja ihmisten kohtaamiseen, niin kyllä läheiset ystävät on sellaisia, joiden kanssa keskustelut ja heidän suhtautuminen niin kuin elämään yleisesti ottaen niin on tosi merkityksellisiä. Koen, että jos mä lähden nimeämään, niin mä teen vääryyttä jollekin toiselle toki siinä kohtaa, mutta näin.
Eka jakso Uskon asia -ohjelmasta alkaa olla paketissa. Täällä on vieraana Harri Väisänen, eli tämmöinen työyhteisö, sovittelija, sovittelun kouluttaja, ja puhutaan kohta lisää sovinnosta ja sovittelusta. Mennään tauolle, kuullaan musiikkia ja nyt Harri, mitä me kuullaan ja miksi? Tulossa aika hyvää musaa, voin luvata. Kerro sinä.
Joo. Halo Helsinki. Hienoja sanotuksia, hienoja lyrikoita ja myöskin musiikillisesti Yhdessä ihminen. Siinä sanotuksessa on jotain sellaista, joka liippaa kyllä hyvin lähellä siitä tämän päivän aihetta ja myöskin niitä tämän hetken yhteiskuntaa, että miten me voitais tehdä vielä paremmin, ettei unohdeta tätä ihmisyyttä kaiken kaikkiaan.